přátelé. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Já se musím přiznat, že před natáčením toho dnešního dílu jsem byl trochu víc nervózní. No a to obvykle nebývám. Dnes si se mnou totiž povídal člověk, který je za mikrofonem opravdu jako doma. Pozvání do dnešního 14. dílu přijala novinářka a moderátorka Jana Peroutková. Od října 2020 ji můžete vidět v hlavním zpravodajském události v České televizi. Já jsem naštěstí po pár minutách zjistil, že tohle povídání bude příjemný. Jana působí v České televizi od roku 2012 a jak sama říká, tak tuhle práci bere jako poslání. No a já jí to rozhodně věřím. My se bavíme spolu o tom, jak je z mýho pohledu náročná práce v televizi, nebo jestli je možný mít v tomhle oboru kolem sebe opravdový přátelé. Jana je dnes už dvojnásobnou maminkou a její partner je shodou okolností taky poměrně známý sportovec. Jde vlastně vůbec tohle tempo stíhat ve společném životě? Já držím Janě palce jak v pracovním, tak osobním životě a doufám, že ji budeme ještě pěknou řádku let vidět na obrazovce. Závěrem bych vám chtěl poděkovat, že podcast Vlastní cestou posloucháte a nově i sledujete na YouTube. Já z toho mám fakt radost a máme už více jak 10 000 poslechů. No a teď pojďme na rozhovor. Tak bych chtěla poděkovat, že jsi udělala čas.
No jasně.
A vlastně ta tvoje cesta úplně zapadá do toho mýho konceptu, je takový vlastní cestou. Vlastně 2012 poprvé si vstoupila do veřejnoprávní televize. Mně se líbí ten příběh, který jsem si mohl vyčíst, samozřejmě si něco dočtu a něco je pravda. A nosila z papíry, jak ty jsi zmiňovala, vlastně potom to mělo vlastně tenhletu tendenci. Já se tady dostanu na jedničku, nebo respektive na nějaký první dotaz z těch mých bodů, co tady mám.
Tak už začneme?
Začneme.
Dobře.
My už jsme začali vlastně.
Jo,
my už jsme začali. Já se dotknu trošku nynější covidové situace. My konzumenti vlastně, kteří si jakoby zapneme tu televizi a tak podobně, tak my máme tu možnost to vypnout. Zatímco vy chodíte denodenně do té televize a těm lidem to musíte prostě každý den od statistik, po čísla, po úmrtí a všechno podobně servírovat. Ta společnost už je z toho unavená. Jak to cítíte vy?
Taky už jsme z toho trošku unavený, ale zároveň je pravda, že tím, že to děláme každý den, tak my už máme jako takovou větší dávku toho cynismu. My už to tak nebereme, pro nás už to jsou vlastně jako čísla. Já už v těch obětech jako nevidím konkrétní lidi. Já už s tím opravdu pracuji jako matematik s číslem. Je to teda hrozný, ale tím, že to prostě servírujeme každý den ty informace vstřebáváme, tak ono to nejde ani brát jako jinak. Takže já si myslím, že ty naše emoce už jsou takový jako hrozně jako otupělý.
Takže se dá vlastně přesto to stát a být už úplně vůči tomu imunní.
Asi dá, ale je pravda, že i mě prospívá, když zrovna nemám jako směny, nepouštět si televizi. A já si ji nepouštím vůbec.
Ty jsi zmiňovala vlastně v tom rozhovoru paní Kostkový, že byste chodili měsíc a měsíc.
My jsme tam měli 14 dní práce a 14 dní volna. To vlastně bylo kvůli té 14-denní karanténě, aby to tak nějak jako vycházelo. Bylo to krutý, bylo to přísný. My jsme tam vlastně byli od rána do večera, nedělali jsme jenom jeden pořad, jako jsme byli zvyklí, ale dělali jsme hned dva. Spousta rozhovorů, vlastně většinou se třeba i natáčejí reportáže, a tím, že se třeba nejezdilo tolik do terénu, tak ta práce vypadala úplně jinak. Neustále jeden rozhovor za druhým, kolikrát jsme na ty rozhovory ani nebyli připravení, ty prostě přišly během minuty. Do ucha jsme dostali informaci, že teď budeme mluvit se starostou uzavřený Litovle a za dvě minuty tam byl. Ale je pravda, že ty rozhovory byly jiný. Jsou to jiný rozhovory než před covidem. Jsou emotivní, my jsme prostě říkali věci, které já bych dřív neřekla. Já jsem prostě řekla třeba starostovi, politikovi, já jsem řekla, moc vám držím pěsti, všichni tam pozdravujte. A chtělo se mi úplně brečet, to jsou úplně jiný rozhovory. Tohle bych nikdy neřekla a dneska si říkám, řekla já bych to? No už taky ne, už jsme taky trošku jako jinde.
Tohle je hrozně jako takový tenký led bych řekl, protože ten divák to rád podle mě uslyší a zatímco na druhou stranu a na televizi Nova, nechtěl jsem jmenovat, ale jmenuju, tak vlastně byl případ, vlastně kolegy určitě to zaregistrovala, a který vedl nějaký spor vlastně s tím dotyčným člověkem tenkrát. A jednalo se tam o tom, že odvolají, neodvolají, pak byla nějaká sociální síť, kde byly samozřejmě na to nějaké reakce.
Pamatuješ si to, reaguješ to?
Myslíš, jak se tam, jak se tam pohádal s tím virologem?
Tak.
A pan Kubek tam byl taky, myslím. No, mě ho bylo líto, toho moderátora. Mm. A my jsme to pak probírali i s kolegy u nás v České televizi, protože přišla kolegyně a říkala, hele, jsem tak zvláštní, nebo prostě jako jsem jediná, kdo se postavil na jeho stranu. U něj byla nevýhoda ta, že proti němu stály dva docela jako lidi s docela extrémníma názorama. Pan Kubek prostě ten je hodně radikální, ten by lidi držel v uzávěře.
To je pravda, vlastně.
A pan profesor je taky dost radikální, jsou to prostě odborníci, ale zároveň my prostě musíme najít nějakou jako střední cestu, že jo? Protože teď jsem zrovna slyšela rozhovor výborný s psychiatrem Ptáčkem a ten tam říká, že už si musíme na misku váh dát hodnoty a statistiky. A bohužel už teď ty hodnoty jsou víc než ta čísla. Že měli jsme tady na to rok možná, to je můj názor, něco s tím udělat. A teď už to ta společnost nedává a já si myslím, že by hrozně trpěla, kdyby jsme jí furt drželi doma. Naprosto. Už se ukazuje, že je spousta důležitějších věcí, bohužel, než počty nakažených a počty obětí.
Naprosto s toho souhlasím. Vlastně, když se teďka vrátím týden zpátky a byli jsme se projít v parku a už tam vidíš, jak ty lidi už se dostali přes tu hranu toho, kdy to je únosný. A dobře mi to teďka zmiňoval někde kamarád, když jsme se šli projít, s tím, že oni na to přesně, co jsem zmiňoval, oni na to měli rok. A ten rok vlastně ty nevidíš to světlo na konci tunelu. Bavili jsme se teda před rozhovorem, že teď už možná jo, ale ta roční doba je hrozně dlouhá pro ty lidi prostě. A ty lidi se dokážou semknout už všechny tyhle ty koloběhy tady byly prostě. Češi jako dokážou držet pospolu, ale musíme mít prostě vládu lidí a ne amatérů. Ale to bych nechal mít. My jsme se už o tom bavili vlastně. Ty působíš v České televizi od roku 2012. A mě zajímá, můžeš posluchačům trošku odhalit, jak to vypadá, dokážete spolu s tím týmem, respektive jestli se tomu jako tým dá říct, zajít na skleničku, nebo máte tam přátelský vztahy, nebo jak to tam vlastně funguje vůbec?
No úplně upřímně, já mám pocit, že s nima komunikuju víc než s partnerem doma. A myslím si, že si to i myslí můj partner, když chcete dělat tuhle práci. Já jsem měla několik momentů a dneska jsem zrovna o tom taky přemýšlela, že jsem si říkala, ne, teď ten život doma, ty děti, to je pro mě mnohem důležitější. Já prostě musím, když zavřu dveře v práci, absolutně na ní přestat myslet, zapomenout na to, co se tam dělo a jít domů s čistou hlavou, věnovat se té rodině, protože to je jako priorita. Mm-hmm. A samozřejmě ta rodina je priorita. Jenže tahle práce nefunguje tak, že pípnutím kartičky prostě nad tím přestanete přemýšlet. My musíme být furt v obraze a já to neříkám proto, že bych neustále studovala nějaký nový informace, ale my tím fakt žijeme a já teda vím, že to bude znít hrozně naivně, ale já opravdu tuhle práci beru jako poslání, mě hrozně na té společnosti záleží a my se tolikrát vztekáme s tím týmem, my sedíme v kanceláři a říkáme si, chápeš, jak tohle mohlo dojít tak daleko a fakt se vztekáme a jsme fakt naštvaný a fakt tou prací žijeme možná víc, než bychom měli.
Trošku jsi mě utekla od odpovědi. Stejně se tě zeptám na to, jestli jste spolu schopni zajít na skleničku, aby jsme odkryli malinko to, jestli je tam ta parta a ten zdravý duch.
Jsme. Já myslím, že hodně lidí z České televize, jsou tam takový různý jako skupinky, domácí redakce, zahraniční redakce, události, komentáře. A já bych zrovna s týmem z událostí komentářů hrozně už chtěla jít na skleničku.
Jasně.
S těma jsem ještě nemohla jít, protože jsem tam nově, stejně tak jako s partou událostí, ale vždycky jsme chodili. Takže tam ty lidi spolu, tím, že tam je hodně open spaceů třeba, tak my se tam potkáváme každý den. My jsme taková docela jako rodina.
Takže se dokážeš o tom říct, nebo specifikovalo bys to tak, že jste kamarádi?
Jsme kamarádi. Tam jako nelze mít špatný vztahy, ono to nejde. Já si myslím, že i když si tam, já se tam se spoustou lidí nerozumím, nejedeme na jedné vlně, rozhodně ne, ale aby ta práce dopadla dobře, a ona musí dopadnout dobře, protože bychom měli být nejprofesionálnější médium v této republice, tak to prostě musíme nějak kousnout a respektovat se vzájemně, když si třeba nerozumíme.
Ty jsi teďka zmínila vlastně jednu věc, která mě zajímá, nebo když jsem si dělal nějakou přípravu, na kterou jsem se chtěl zeptat. Ty máš partnera, profesionálního sportovce a ty děláš to, co děláš. Děláš prostě média. Tyhle ty dvě nádoby mě jaksi nejdou dohromady. Jak potom ten život váš společný funguje?
Mně se občas někdo zeptá, jaký je to říct s fotbalistou. A já jsem nikdy nevěděla, co na to mám říct a vlastně mě ta otázka jako hrozně obtěžuje. Protože samozřejmě ta otázka je stereotypní, že jo? Nikdo by se mě nezeptal, jak je to žít se stavby vedoucím, jak je to žít s popelářem, na to by se nikdo nezeptal. Je to úplně normální, má to své výhody, nevýhody, ale já teda musím říct, že bych asi odpověděla takhle. Asi je to snažší, než žít s moderátorkou, když to tak jako pozoruju.
Takže když se vžijeme do jeho role, tak je to chudák.
Je to chudák. Ne, víš co, obě naše zaměstnání jsou vlastně sobecký. Takže to není úplně jednoduchý. Když máme období, že se nám oběma daří, tak je to skvělý. Tak se doma plácáme po ramenu, říkáme si, ten život je úplně nádherný, máme zdraví děti, oběma se nám daří. Když se jednomu daří míň, tak strašně špatně snáší úspěch toho druhého. I když jsme partneři. Já vím, ale je to prostě těžký. Jako je tam malý tření.
To
nevím, jestli to cítí Jakub. Já to takhle maličko cítím. Možná je to nějaký střed kariér, ale myslím si, že tam něco takový, nějaký takovýhle maličký tření tam jako může být. Protože jsme lidi oba dva cílevědomí, sebevědomí především, a když se maličko nedaří, tak to neseme hůř asi.
Je potřeba teda zmínit vlastně pro posluchače, že máte dvě děti. To znamená, že ještě do toho všeho, do těch dvou kariér, musíš vtěsnat děti. Dá se, daří se?
Je to hrozně těžký. Mě vždycky táta učil a vychovával mě v tom, že všechno jde, když se chce. Ale už to A mi řekl, ale už mi neřekl to B, že to strašně bolí. A tohle teda bolí mimořádně. Já teda musím říct, já podporuji jako všechny ženy, které chtějí skloubit ten profesní život s tím rodiny, ale zároveň jako hrozně obdivuju třeba vysoce postavený manažerky, který řeknou, já končím, protože to prostě nejde. Sorry, pojďme si to říct, ono to prostě nejde. Já nevím, jestli to úplně nejde, ale je pravda, že je to hrozně jako náročný. No. A ne vždycky pak člověk může jako vykonat 100% práci. Na obou stranách nelze vykonávat 100% práci, to je pravda. A my si musíme vždycky v tu chvíli říct, kde uberem. No. A to jsou takový jako období. Tak teď, když byl covid, tak já jsem de facto na půl roku tu rodinu opustila. Teda.
Vlastně zmiňovala v jednom rozhovoru.
Je pravda, že i když jsem pak těch 14 dní, co jsem teda pracovala, tak jsem nebyla doma vůbec. 14 dní jsem sice byla doma, ale já jsem byla úplně jako duchem duší nepřítomná. Špatně jsem se starala o ty děti, určitě jsem nebyla plnohodnotná matka, prostě to nešlo. A já je pravda, že teďko jako sklízím teda bohužel z tohohle toho období, kdy ta moje dcera, který bylo tehdy roka půl, tak je teďkon trošku úzkostlivá a vlastně pokaždý, když odcházím, tak vidím, že je tam velká obava, jestli se ta máma vrátí a jestli se vrátí zase v tom stavu, jako když ten koronavirus tady začínal. Takže ještě furt tak jako sklízím tyhle věci, že nemá klidný spaní v noci a já vím, že to přišlo právě s tímhletím. Takže není to jednoduché, je to hrozně těžký a je pravda, že já kolikrát funguju v takovém hrozném útlumu. Já si úplně říkám, nejsem opilá, co se to se mnou děje, že jsem úplně tak jako do sebe uzavřená, je to hrozně zvláštní, je to těžký, je to
tak
fakt těžký.
Je hrozně důležitý, jestli ti v tuhle tu chvíli byl Jakub, ten Jakub tvůj partner oporu, to je důležitý.
Byl, ježíš, obrovskou, takhle, díky bohu se nehrála liga, takže mohl být doma s dětmi.
Zapadlo to do sebe krásně.
Zapadlo to do sebe, no, pak teda dohrávali, co mohli, hráli víc, protože doháněli veškerou ligu, takže to bylo trošku náročnější, ale zároveň my jsme zase už měli jako volnější režim v práci, no, takže já si říkám, že v tomhle jsem měla jako obrovský štěstí, ale je pravda, o tom málo mluvím, to ví jenom moji nejbližší. My jsme se doma museli normálně domluvit, že prostě jestli ten režim 14 dní v práci, 14 dní doma pojede i od září dál, tak budu muset skončit v televizi, protože už to bylo neúnosný. Bylo to náročný. Občas nějaká jako výčitka samozřejmě padla, že jsem moc v práci a že takhle se vůbec nedá žít. Ale já jsem si prostě řekla, že já tu práci tak miluju, takže jsem Jakuba poprosila a řekla jsem mu, prosím tě, vydrž to se mnou. Neříkej mi to, co mi říkáš. Podporuj mě. Vydrž to až do konce srpna. A když neskončíme s koncem srpna, tak jak nám bylo slíbeno, tak já slibuju, že pak skončím. Ale bylo to těžký.
Tak je to jako vztah je vždycky o kompromisech, takže pokud jste se domluvili, tak abych to jenom uzavřel, tak mě zajímá celkem, jak se teda tyhle ty dva světy střetly. Jak jste se poznali?
Poznali jsme se na Facebooku. Trochu trapně.
Musíš říkat v knihovně. Musíš říkat, řekni vždycky v knihovně, poznali jsme se v knihovně a to už je to je Facebook.
Víte, to je pravda. Ne, poznali jsme se na Facebooku, protože Jakub je docela zvídavej, hrozně ho televizní prostředí přitahuje. On už tak jako mi fušuje docela do profese. Já jsem říkala, já jenom doufám, že jednou nebudeme jezdit do stejné instituce.
Takže na ČT Sport můžeme do budoucna se těšit na novou tvář.
Nevím, jestli to bude ČT Sport. On občas něco komentovat jde do různých televizí. Ale takže to má rád a zajímalo ho to. Nějak jsme na sebe narazili, provedla jsem ho v televizi, chvíli nic, no a pak jsme se začali scházet a už to bylo.
Já bych to tady jenom zavřel takovou malou hezkou suvkou. Je to bývalý Spartan a my všichni tam u nás fandíme Spartě.
Takže. Jo, tak to je hezký. Já jsem taky fandila Spartě a fandím furt. I když teď už to jeho povolání beru opravdu jenom jako povolání. A samozřejmě člověk ten fotbal pozná úplně z jiný stránky, takže můj vztah k fotbalu se trošku změnil. Ale na Spartu furt chodíme teda.
Tak to je fajn. Mě nedá se tě nezeptat na to, na tvůj názor na to, protože ty máš vystudovanou sociologii, vlastně doděláváš politologii, jestli mám správnou informaci. A na takový aktuální dění, který není moc hezký, ale vzpomeneš si určitě, jste se na to možná koukali i s Jakubem na nedávný zápas Slavie, kdy vlastně ten zápas přerost opravdu velký problém, který eskaluje jako celým světem už dlouhodobě. Jaký na to máš názor? Ty z toho hlediska toho politologického a sociologického, kdy se na to můžeš jako dívat trošičku z nadhledu toho studia?
No, je to hrozně těžký. Já jsem se hrozně bála. Já jsem teda vůbec, jsem to nezachytila během toho zápasu, ačkoliv jsem se na to dívala, až druhý den mi ráno došlo, když se teda psalo o Kudelu, jak ho měli zmlátit někde v tunelu. Já jsem se strašně bála, že to přeroste do nějakého, já nevím, jak to říct, aktivismu, fanatismu, že budeme ve všem vidět rasismus. A to bych jako hrozně nerada. Přece jenom jsme jako lidi, rozdíly vidíme a teď rozdíly, to je nádherný. Proč cestujeme? Protože chceme poznat jiné kultury a tak dál. Takže já jsem ráda, že se to vlastně tlumilo, mě vlastně zajímalo, pak já jsem druhý den sjížděla sociální sítě a zajímaly mě názory různých vytipovaných odborníků, který mám, jestli to vnímám taky tak správně jako oni. A naštěstí teda ano, no. Takže já si myslím, že to byl střet dvou kultur, že já si nedělám iluze. Takhle, jestli můžu říct úplně upřímně, já si myslím, že asi neřek guy. Já jsem přesvědčená o tom, že to takhle nebylo.
Myslím, ale i kdy, stejně,
ale i kdyby, je to blbý a měl by za to dostat pokutu. A je to fakt hnusný a nedělá se to, protože co my víme o tom klukovi, který mu to řekl? Ten mohl protrpět celý dětství, protože jasně, jenom za to, že jo, je černý, protože má černý rodiče. My vůbec nevíme, jaký emoce on v sobě má, takže jeho se to mohlo dotknout, my si to vůbec nedovedeme prostě představit. Ale nevím, jestli stálo za to udělat takhle velký tak halo.
Mně přijde, že to může jakoby bobtnat potom v tom světě, ať sportovním nebo jiným, a rozdělit to úplně společnost, víš, proto se tě na to jako
právě, tán. přesně tak. A to je to, co já nemám ráda, to je extremismus, to je aktivismus.
Přesně tak.
Buď máš tenhle názor, nebo tenhle názor, úplně upřímně, a teď teda budu střílet do vlastních řád, my to vlastně děláme v rozhovorech dost často, protože my chceme buď vědět, buď to máte takhle, nebo takhle, a moc nerespektujeme jako rozumím. Nějaký střední proud. Takže taky k tomu jako média určitě přispívají. Snažím se to nedělat, protože dost často na to myslím. Slyšela jsem na to moc rozhovorů, že přesně tohle to pak vede nejenom k rozdělování společnosti, ale opravdu ke katastrofám typu první, druhá světová válka.
Rozhodně, já přesně tak to jako vidím i beru, protože sleduju tě na Instagramu, sociální sítě, ty jsi tam postovala něco o F1čkách, nebo je nejoblíbenější seriál úplně. A vlastně v tom posledním díle, jestli jsi to viděla dokonce nebo ne?
Viděla.
Tak to vlastně, myslím, poslední díl, tak to odkrývá Hamilton.
Ano.
Kdy se vlastně přesně jako díváš do toho jeho dětství a je to přesně to, co ty zmiňovala. Že my to nemůžeme vidět. To je jako jedna stránka věci, ale druhá stránka je věci potom, aby se to přesně někdy takhle rychle neotočilo a pak nás to všechny jako nerozdělilo. Dá se tomu nějak zabránit podle tebe?
No, musíme v té společnosti budovat větší respekt, nebát se věci říkat otevřeně, ne za každou stranu se přidávat k nějakému jednomu člověku, jenom protože je prostě, že jeho hlas je silnější. Je to těžký.
Mně se celkem líbí, jak se teďka zachovala ta česká reprezentace. I když to vidím stejně jako ty vlastně, s tím, že on mu řekl, podle mě, jsem si jistě přesvědčený, že mu to opravdu řekl, ale pak se zachovali tak, že nepokletli, ukázali na UEFA respekt. A třeba Poláci se potom jako postavili úplně stejně při dalším zápase. Jo, že nemůžeme zase všichni, jak to zmiňuješ, jít jako s jednou stranou a všichni prostě následovat ty lidi.
Přesně tak, svět není černobílej. Přesně tak.
Docela mě to nahrává vlastně na další otázku. Ty prostě denodenně se setkáváš s lidma, kteří jsou politicky činní a tak podobně. Bohužel se dneska, je to pár let zpátky, celkem fenomén, Setkáváme se prostě s populistama, který tady odládají potom masy. Jak tobě to potom v tom interview, když s takovým člověkem jako jednáš, ptáš se ho na dotazy, jak to v tobě jako ty emoce nějakým způsobem jako dokážeš potlačit? Protože já, kdybych s takovým člověkem jednal, mám na ně nějaký jakýsi názor, tak jak tohle dokážeš od toho odprostit, vlastně od toho interview?
Já si myslím, že to je trošku, že to věc empatie, kterou jako v sobě mám od malička, mě ji hodně učili rodiče, takže já vlastně nemám problém rozumět všem stranám nebo oběma stranám, vůbec s tím nemám problém. Samozřejmě, že mnohdy jako s těma lidma nesouhlasím, ale asi to neprožívám tak vášnivě, jako třeba jako jiný novináři. Já to považuji už trošku za aktivismus, není mi to moc sympatický, myslím, že hlavně, kdyby se to dělo jako na obrazovce, tak je to hrozně čitelný, vím, že to nemají lidi rádi, není to profesionální. Ale jestli se mě ptáš na to, jestli jako zakrývám vyloženě emoce, já si nemyslím, já si myslím, že se jako dokážu hrozně jako naladit na tu vlnu toho problému, jak, nebo toho člověka, jak on tu problematiku cítí.
Ty tam působíš jako hrozně profesionálně, že ti to jako nevyvede z míry. Přitom potom, když jsem s tebou slyšel rozhovor, tak samozřejmě je tam nějaká míra jako toho strachu, když jdeš do toho rozhovoru. Myslím si, že mně přijde z té obrazovky, že ty už to nemáš.
Na obraze už to nemám, ale pozor, já jsem brutální trémistka. Brutální. Mm-hmm. Já jsem dělala všechno možné na základce, dělala jsem všechny různé sporty, recitovala jsem, jakože jsem jezdila po různých soutěžích, dělala jsem závodně atletiku. A já jsem měla takovou trému, že jsem zvracela třeba. Mě bylo úplně vyloženě špatně. Já vůbec nevím, co dělám vlastně v televizi, ale je teda pravda, že dneska, když mám vystoupit před 30 lidma, tak já se takhle klepu. Ale v televizi...
Než na tu kameru.
Tam kouká třeba na Události milion lidí a mě to vůbec nerozhodí.
Jana Peroutková byla kdysi atletka, si zmínila. Vlastně myslím, že máš i stříbro nějaký.
Jo, ano.
Vyšťoural někde. A jak se dneska udržuješ?
Vůbec, je to hrozný. Argument je, že, no to je alibi, že já už mám jako odběháno, jak všichni jako hrozně běhají, že jo, tak já říkám, že mám odběháno, mě to totiž jako vůbec neláká. Já nevím, jestli je to tím, že je to trošku jako modní vlna, to běhání, jasně, že běhá každý.
To by se ještě musela teda otužovat k tomu, to by bylo úplně super, jako
ano,
by to
ano. Jo, 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 to je pravda. A potom jsem teda taky neuvažovala, to já se sprchu horkou vodou. No, moc se neudržu. No. Já teda musím říct, že já jsem hrozně jako rychlý člověk. Mě zazvoní budík a já okamžitě vstanu. Já se jako moc jako nepovalu, takže já jako všechny činnosti tak jako dělám rychle. Já nechodím, já běhám. Takže já do schodu jedině běhám. Takže to je asi tak moje největší aktivita sportovní. Aktuálně je fakt, že s těma dětma je to zase trošku jako složitější, ale asi bych lhala, že nedělám vůbec nic. Brusle mám ráda. A když jedu na Šumavu, tak si vždycky bereme kola.
Jasně.
Kolo. Ale to je spíš všechno takový jako hodně rekreační.
Doufám, že máte kola koupený, protože je to prý nedostatkový zboží.
Máme, naštěstí, no, naštěstí.
Teď vůbec je taková ta bublina kolem toho všeho, že kolo rok 2023, byty jsou a všechno tak strašně předražené, že to nahrává.
Je to tak.
A takže ty to máš tak, že vlastně ta tvoje postava je prostě jako dědičná, jednoznačně. Nebo máš i stravu a neříkej mi, to by se tě zeptalo, spoustu ženských by se tě zeptalo, jak je možný, že vypadáš, jak vypadáš, a nic pro to neděláš.
Myslíš, že vypadám dobře, jo, teda? No, tak asi tam něco bude, protože kdyby si viděl, kolik já jsem teď snědla z velikonoční nadílky holek, holky toho moc neměly, to já jsem ty všechny čokoládový zajíce. Asi jo, zatím mi to dobře spaluje.
Já jsem vlastně teďka nedávno držel takový detox, jsem úplně odpůrce jako diet, úplně odpůrce, ale...
ale hrozně mi to nejde, já nemám vůli. Já mám jako vůli ve spoustě věcech, ale v dietě, já si vždycky řeknu tak a teď fakt jako, já jsem teda mimochodem teďkom přibrala třeba nějaký 3,5 kg a bohužel na mě jsou nově ušitý věci do Událostí.
Jo,
já se do těch kalhot nemůžu dostat. Tady teď možná budu muset začít něco dělat.
Můžu tě teda doporučit tenhle ten detox vlastně, je to z toho důvodu, že než bych si něco takového hledal, nejsem zrovna úplně ten typ, ale kamarád lékař mi doporučil, že mám takový podkožní tukový bulky, který chodím jako na řezání, mám to jako, taťka to má, děda to měl. A říkám, to nejde dokola, abych furt chodil na nějaký řezání takovýhle, tak on mi říkal, že to všechno jakoby je původ strava, což asi nějakou logiku mi dává. Takže Whole 30 ti doporučím. Vlastně úplně jako odsuneš cukry. Pak zjistí člověk, zjistí kolikrát, že to je všechno jako o tom vaření a že i když jdu do toho Globusu nebo do jakéhokoliv obchodu, do toho zdravého koutku, tak stejně z těch 10 věcí tam 8 jako všechno má cukr.
Jo. To říká můj děda. Můj děda říkal, chci zubnout, nežer. Takže možná to takhle je.
Vrátím se zpátky vlastně k tvojí práci. Ty jsi to tady trošičku už naťukávala. Jaká je příprava na interview? Zmínila jsi tady třeba Dukovany.
Dukovany.
Strašně těžký téma.
Já, když jsem se vlastně ráno dozvěděla, že to bude hlavní téma událostí komentářů, tak jsem neměla radost. To říkám na rovinu, protože Dukovany to je asi jediný téma, který já neustále odsouvám. Pro mě je to strašně těžký téma, nerozumím tomu, nebo nerozuměla jsem tomu, ukládala jsem si jenom články. Já mám složku, kde mám články o Dukovanech, protože jsem si říkala, jednou to přijde. A já ty nejlepší články budu mít tady, a až bude potřeba, tak je otevřu. No a ono to přišlo. Je to těžký, no. Tak my si sedneme samozřejmě s editorem a řekneme si, co je v té věci zásadní, co chceme zjistit. Já se dozvím, jaký hosty jsme pozvali. No a já se hrabu ve článcích, čtu si různý vyjádření, máme vlastně i rešeršní oddělení, který já můžu poprosit a říct, že třeba potřebuju nějakou konkrétní věc nebo třeba nějaký zajímavý rozhovory, ať mi pošlou na to téma. No a čtu, radíme se s editorama tak jako průběžně. Do toho já třeba musím do maskérny, což je fajn, protože já mám vlastně tam hoďku na to trošku jako, ne úplně o tom přestat přemýšlet, ale vidět to najednou jinak, trošku jako odpočinout si od toho, nějaký nadhled a pak se zase vrátím k práci. Je to, ty události, komentáře jsou každý den, je to aktuální vždycky téma, ale je fakt, že ta příprava, i když ty události, komentáře začínají až v 10 večer, tak je vlastně od rána.
Takže ty ráno dostaneš informaci, že budeš dělat to a to a máš ten den, jenom ten den. To je hrozně těžký, protože...
Ale zároveň to je náročný, protože je to hrozně moc hodin a to téma se děje, že? Ono se děje v průběhu dne a teď se hrozně změní a teď se třeba v 8 hodin rozhodne, tak my pracujeme se dvěma scénářima, nevím, nouzový stav bude pokračovat, nebude pokračovat a podle toho se samozřejmě musíme jakoby taky kolikrát na poslední dobu uspůsobit, nebo nedej bože, že se stane tak, jako se stalo v Americe ten Kapitol, že jo, a my jsme úplně měnili téma. Úplně jsme změnili.
Ta aktuálnost je jako šílená, úplně bych řekl. Já teda nevím, jestli to máš ty, asi s největší pravděpodobností opravdu nemáš, že se na to dokážeš jako pěkně uspůsobit. Já musím jako, čekám na tu flow, než mně přijde ta flow, abych, a pak to jako za hodinu udělám a mám klid, ale jako jsou dny, když se do toho nedostanu, prostě úplně jako jednoduše. Takže...
Rozumím. A já to mám taky radši. Já třeba, když jsem se připravovala na interview ČT24, který jsem dělala dřív, a nebo když se připravuju na nějaké mimořádnosti typu, teď jsem měla velikonoční rozhovor s Dominikem Dukou, tak já to mám nejradši, když první věci, které mi napadnou, udělám si nějaké poznámky, začnu si rešeršovat, pak si od toho dám klid. Druhý den se probudím a řeknu si, tak a teď mi něco napadlo, nebo něco slyším někde v rozhlase nebo v rádiu a řeknu si, že to je taky dobrá linka. A úplně najednou ten rozhovor třeba změním. Úplně. Takže taky mám radši, když mám od toho nějaký jako odstup. My jsme vždycky s Filipem Horkem říkali, nejlepší je připravovat se na rozhovor tak, že prostě sedneš, uděláš to a pak jdeš žehlit. A u toho přemýšlíš, co by tak nějak šlo udělat jinak, dáš si tak jako vody, pak se k tomu vrátíš, předěláš to a je to ještě lepší. Je tam potřeba trošku jako ten odstup mít i časovej. Je to lepší, no, ale upřímně moc v té zpravodajské televizi to nejde.
To teda klobouček.
Jsou jenom výjimečný případy, kdy to lze.
Že ty dostaneš ráno cestu, zadání, kam až je, a ona se může vlastně dvakrát změnit.
Může.
Já bych měl dneska takovou vtipnou historku, že jsem vlastně přemýšlel ještě po cestě nad rozhovorem a seděl jsem na benzínce, koupal jsem si nějaký pití, možná tohleto, a nemluval jsem si něco, měl jsem otevřený okýnko a paní vedle mě na mě koukala, jestli jsem to vlastně úplně. Takže tak. Mám tady zajímavou otázku na tebe, protože ty to uvidíš z profesního hlediska. Kdo podle tebe v Čechách dělá kvalitní mediální obsah? Jednotlivec. Když se zeptám na nějakého jednotlivce, jsou to sociální sítě, je toho strašně moc. A někdy ti to může uškodit, ať jsme se už to tady zmiňovali, jsou to prostě ty lidi, kteří potom chtějí ovlivnit tu masu. A naopak, kdybys měla vypíchnout někoho, kdo to dělá jako kvalitně a prostě...
Tak jsem měla novináře.
Nemusí to být vůbec novinář. Někdo, kdo tě přijde jako zajímavý. Řekněme, že přijde mladý člověk, který nebude mít z domu a nějaký jako jasný vize politického ražení, protože já jsem nedávno třeba zjistil, že můj kamarád v 35 vlastně neví, co je levice a pravice, tak jsem si s ním sednul a vlastně jsme zachránili jeden hlas, ale...
No, ono už se mluví taky o tom, že už se ten na to tolik nehraje, že na levice a pravice.
Bohužel, je potřeba to trošičku ještě vysvětlit. Když bys jako měla vypíchnout někoho, kdo tady dělá kvalitní mediální prostě obsah, ať je to youtuber, influencer, kdokoliv, nebo novinář.
Asi záleží. Já vlastně třeba podle toho, jaký téma já zrovna mám prezentovat nebo dělat rozhovor, tak já už vím, kam jako sáhnout. Když potřebuju se dozvědět něco o věcech z Bruselu, tak hodně často chodím do Hospodářských novin. Vím, že Ondřej Houska, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, tyhle ty věci umí, takže vím, že jdu sem. Když jsem chtěla vidět nějaké věci z Blízkého východu, tak jsem zase šla na info.cz, tam jsem prostě Pavla Novotnýho, který to téma umí zpracovat prostě úplně brilantně. Takže já už chodím jako za konkrétníma jako lidma většinou. Já mám ráda respekt. Ten mám hodně ráda, hodně mám ráda teda Ivanu Svobodovou, to je pro mě člověk, já bych chtěla být jako ona, protože ona je hodně, hodně empatická, ona se dokáže, to není takový pražský intelektuál, to je prostě holka, která rozumí všem a dokáže zajet kamkoliv a s kýmkoliv udělat, natočit rozhovor. Ta je skvělá, ta je za mě asi, kdybych si měla vybrat, tak nejlepší. Tak samozřejmě sleduju DVTV a přemýšlím. Kovy je skvělý, samozřejmě.
Spadnu bys od nás.
Jo.
Ale ty zmínila z DVTV, jak je možný, že relativně rychle mají tak strašně jakoby vytvořenou tak strašně dobrou a kvalitní auru, že všichni vnímají jako perfektní médium?
Šli za lidma, šli jednoznačně za novinářema dobrýma, což to Martin Veselovský i Daniela Drtinová jsou. Šli za osobnostma.
Tam se jim to strašně jako rychle podařilo, že vlastně jako ty lidi si to mezi sebou sdílejí, posílají. To je super. Jako to. Tam vlastně díky tomu, tak tvoje bývalá kolegyně vlastně tě posunula tam, kde seš dnes.
Je to tak? Taky, ano, přesně tak.
A ty jsi ještě zmínila na nějakém rozhovoru, to mi se mi líbilo, bylo hezký, že kdysi, když byla nějaký soutěže vlastně, My z hasičce,
ano, to jsme se potkali.
To je vtipný. Takže vlastně jste se potkali a ty jsi, to je jako opravdu pravda? Nebo
to je fakt pravda. Je pravda. My jsme tehdy byli, ten příběh je tak, že my z hasičce, tak nějaká vybraná čtveřice těch holek jsme jeli natáčet nebo fotit kalendář na Kanárský ostrovy pro nás zážitek, že jo, pro buchty z vesnic, prostě jsme byli v Kanárech jako all inclusive nádherný hotel. A Daniela tam jela s náma, protože taky jela fotit. A my jsme tam jednou tak jako leželi na lehátku a ona mi říkala, no a ty chceš dělat co? Jak ona se mi ptala, co studuju, tak ona říkala, co by si ty chtěla dělat? A já jsem říkala, to co ty? A Daniela, to jsem tam neříkala v tom rozhovoru, ale Daniela mi říkala, že si v duchu řekla,
to všichni.
Tak ty holčičko, určitě ne, určitě ne.
Je pravda, že to, že vlastně já, když jsem si dělal nějakou přípravu, tak jsem čerpal ze všech médií a dal jsem si tam i YouTube a tam máš nějaký krátký šoty. Jak tam fotíte?
Jak fotíme, jo. No, moje podmínka byla, že nepůjdu do plavek.
Jo, tak
to by tak mělo být.
Nepodařilo
se to?
No, myslím, že to tam...
A tak jenom lehce.
Jasně. Tak to je vtipný tohle, to teda takovýhle.
Jo. No a já jsem vlastně tehdy... Protože mě Daniela samozřejmě jako hrozně oslovila, že jo. Já jsem jí znala, ale tehdy jsem ještě 24 nesledovala tolik, což po tom, co jsem jí potkala a poznala, tak jsem sledovala furt. Navíc Daniela se v té době mimořádně dařilo. A myslím si, že krátce po tom, co jsme se vrátili i z Kanáru, tak vyhrála objev roku, TT, něco takového. A takže jsem to vnímala mnohem víc a já si pamatuju, jak jsem říkala nic, Daniela prostě na Kanárech jela noviny, tak já jestli chci být jako ona, tak musím teda taky, tak jsem si prostě kupovala ty noviny, ležela jsem u toho bazénu a taky jsem se teda snažila jsem se číst víc než předtím, takže jsem se snažila dělat všechno, co Daniela, no, takže jo, Daniela mi hodně pomohla.
Já se tě musím nezeptat, že to je zajímavý strašně, myslím si, že to napadá spoustu lidí, dostala jsem dotaz určitě 100krát a stejně se tě na to zeptám, a ty outfity si vybíráte vy, nebo ne?
Nelíbí se ti?
Jsem tak jako, dělá vás to jako...
Starší.
Ne, že by se mi nelíbil. Přesně tak, dělá vás to starší. Dělá vás to jako starou mladou. Někdy je to jako trefný a vkusný a někdy jsi jak v pytli, mě přijde.
Tak ono asi záleží. Přímo na události šije návrhářka, která je skvělá. Ty modely jsou opravdu hezký. Ale já si spíš myslím, že takový jako špatný světlo na tu televizi hážou některé nepovedené modely a možná občas i když si holky představujou, že by to mělo nějak být a oni jim chtějí třeba být vstříc, teda ono to víc vynikne. Když je někdo oblečený hezky, tak tě to tolik nezajímá, tolik tě to jako nerozhodí. Ale když je někdo oblečený špatně, no tak to je oheň na střeše, že jo? A bohužel, jako, i když si myslím, že to jsou jenom jako jednotlivosti, tak ty lidi to tak nějak jako pobouří vždycky a hned do toho jednoho pytle hodí jako celou televizi.
To máš asi pravdu. No.
Já si třeba myslím, že mám teď hrozně krásný šaty. Já si nemůžu pomoct, ale hrozně se mi líbí.
Dobře, budu teda na to dávat.
Je ale pravda, že zkracujeme. Já jsem sama chtěla trošku delší šaty, nechtěla jsem nic, co by nějak mělo hodně jako odhalovat nohy, takže to byla moje iniciativa, že jsme udělali delší šaty. Ale potom, co se všichni ptali, a ona ta Jana má problémy s nohama, že je nechce jako ukazovat, nebo proč? Proč máte ty šaty jako do půly lejtek? Já když jsem to viděla, tak vypadáme hodně staře, takže teď zkracujeme a už to vypráhne líp.
Dobře, já se na to
takže musíš se zaměřit. A...
A jak se zvyká na to, že máš teď ten mediální prostor vlastně i mimo televizi, že jsi mediálně známá? Ty jsi na to byla možná malinko zvyklá od partnera, který přece jenom v tom sportu známe je. Jak se na to zvyká teď u tebe? Asi to je otázka, že ty jsi tam relativně chvilku, ale bude to podle mě jako se stupňovat, protože i když chceš nebo nechceš, tak ty lidi si přijdou, že tě znají.
Moc zatím nevím, oni se nosí roušky.
To máš, takže, to máš pravdu.
Takže myslím si, že mě v roušce nikdo nepozná. A navíc asi je pravda, že ten televizní make-up u holek je tak výrazný, že i když my se pak nalíčíme sami, tak přece jenom jako neodpovídáme té postavě, která je pak v televizi. Ale pár lidí mě poznává, to bych lhala, kdybych říkala, že ne, ale zatím to není nějak jako velký a já si to vůbec neuvědomuju, ale je pravda, že teď jsem šla zrovna po schodech, potkala jsem Jakuba Železného a on na mě začal mluvit a něco mi říkal, my jsme si prohazovali nějaký směny a já jsem ho vůbec nevnímala a říkala jsem si, ty bláho, já jsem tady vlastně jako s Jakubem Železným, jako já jsem tady s Jakubem Železným, tak si to, já si to spíš ještě asi jakoby neuvědomuju úplně.
Zmínila zrovna Jakuba Železného, já se prostě nemůžu nespomenout na to, že ho nemám oblíbeného. On je to podle mě strašně velký profesionál, to je jako evidentní, jako, ale on tenkrát dělal nějaký rozhovor s Petrem Čechem a on ho tam jako úplně skoro jako schodil prostě. Tak je to strašně let zpátky, opravdu zpátky, možná by to, možná to by viděl Jakub, ale prostě mě to jako přišlo hrozně takový smutný, víš, jako samozřejmě nemůžeš ty lidi nikdy porovnávat, je to sportovec a novinář a tak podobně, ale trošku mě to zamrzelo, ale to jsem jen tak...
Tak to nevím, protože Jakub je hrozně empatický člověk a myslím si, že je to obrovský profík. Obrovský profík a že by se asi nedovolil nic, co by bylo jako za hranou, ale tenhle rozhovor jsem teda neviděla, takže nevím. Možná jo, možná jo.
A jak bys charakterizovala českýho diváka?
No, kdybych měla charakterizovat českýho diváka podle mailů, který mi chodí, takže mu záleží na tom, co máme na sobě.
Jasně. A už jste zmínila, že když je to dobré, jak to někdo řeší, tak to je taková typická česká vlastnost.
Ano, to je pravda. Taky to, že si hodně lidí myslí, že jsme právě hlasatelé, to znamená, že především záleží na projevu, což už dneska neplatí, ta doba se tak strašně změnila. A my už v televizi nemáme hlasatele, myslím si, že už dost dlouho. Všichni to jsou opravdu novináři, protože my si ty rozhovory připravujeme sami, nejsou to jednoduchý rozhovory, každý den mluvíme s politikama. Musíme si ty informace najít sami a sami se angažujeme v tom, že hledáme témata a tak dál. Takže, ale těžko říct, já vlastně nevím, kde je český divák. A nechci to soudit ani podle mojí rodiny, protože taky dostávám vlastně jenom ohlasy, co jsem měla na sobě a proč tuhle barvu, která mi nesluší.
Vy máte hrozně to, že nikdo si nevšimne toho, když to je jako profesionálové a když to všechno funguje. To je strašně těžký a strašně jako nevděčný, ale je to
no někdy se právě stane, že si říká, no mami, to je hezký, že mi říká, že ty šaty super a ten rozhovor, ten si slyšela, ten se mi poved, tak to mě občas mrzí. Já nevím, jak bych definovala českýho diváka. Já si totiž myslím, že většina českých diváků se nám nevozve, takže já si pak dělám jako obrázek jenom z nějakých mailových konverzací, které s nima vedu. Ale ve smyslu teda pozitivní, určitě to nejsou žádný Morousové, neřekla bych.
Takže náročné bychom to mohli třeba shrnout, minimálně náročné.
Myslím, že náročné je. Náročné je.
Vy máte možnost některý rozhovor odmítnout? Jako dá se tohle třeba vůbec?
Tak asi jsou situace, kdy se do těch rozhovorů nemůžeme úplně hrnout, to znamená, když by tam šlo o hosta, který je příbuzný s náma, nebo když by se stalo, já myslím, že tam byla nějaká takováhle situace, že někdo v rodině kandiduje třeba, tak pak se ten člověk jako asi vyhýbá nějakým třeba předvolebním jako diskuzím, protože by to mohlo vypadat, že je zaangažovaný. Ale abych přišla a řekla, cože tenhle politik, tak s tím určitě mluvit nebudu. To ne, to se nesmí stát. To jsme profíci, mluvíme se všema.
Jasně. Ty vlastně pocházíš někde od Kolína, říkám to správně, ze středních Čech.
Z Čechtic u Blšimi.
Jo, aha. A Dostala ses do Prahy. Jak se ti tady žije, nebo jak jsi tady spokojená?
No, to je docela jako důležitá otázka zrovna v téhle době, protože já jsem vždycky snila, že chci jít do Prahy. Já jsem jako ta holka z vesnice, která si to vyloženě vysnila, ten život v tom městě, kde budu mít všechno poblíž, od galerie, muzea, divadla, pofitko, že moje děti prostě, já si budu moct vybírat, do jaký školky ho povedu. Ale je pravda, že už jsem se té Prahy docela jako nasytila. A teď už zase mám takový tendence utíkat. Teď žiju kousíček za Prahou, ale vlastně na hranici a ráda do Prahy jezdím. Ale vlastně nedokážu separovat ten ruch a takový to, že jsem v práci. Já vždycky, až když jako míjím tu ceduli přeškrtnutou Praha, tak si říkám, uf, tak teď se mi ulevilo hrozně. Jasně. Protože já mám pocit, že ještě když jsem někde třeba na Chodově, takže mě můžou z té práce zavolat a že se můžu vrátit. Ale jakmile jsem za tou cedulí, tak už si říkám, už ne, už ne.
Takže to máš spíš spojený ještě pořád s tou prací? Nebo s tou, nebo bys vlastně, kdybys neměl takový schon v práci, tak bys v té Praze byl spokojenější? Já se totiž, když se vrátím zpátky a já jsem tady 2 roky žil, tak já jsem asi maloměšťák, pocházím z Pardubic, žiju v Pardubicích, jsem tam spokojený. A teď vlastně postupem času se dokážu ještě jako představit, že půjdu ještě do relativně většího klidu. Zase třeba na okraji těch Pardubic, jo.
Jo, já si
možná to s tím věkem.
Já právě taky, asi je to s věkem, že člověk chce trošku větší klid a možná s tím máme spojený to, že člověk tam studoval, dělal tam rychlé věci, byl tam stres, hodně lidí, hodně aut.
Tady všichni a tady je ticho.
Všichni
furt pospíchají.
Všichni utíkám. No, to je pravda.
A hlavně vlastně, já nevím, jestli mi dáš za pravdu, ale tady vlastně, když já jsem byl zvyklý jít si kopnout fotbal, jít si zahrát tenis a tak podobně. A tady furt mě přišlo, že se furt jako něco slaví. Někde odchází, furt byly nějaký mejdany, furt vlastně jako byla nějaký jako důvod něco někde slavit a někam někde jezdit. A když jsem si zapomněl něco na ten tenis, tak jsem musel jít jako hodinu domů, pak zase na ten tenis, pak zase zpátky, všechno to jako strašně trvá.
Jo, to je pravda všechno. No.
Vy jste s partnerem vlastně v situaci takové, že ty v té své profesi a v té své kariéře můžeš být x let. Zatímco partner má nějaký časový horizont. Už jste se třeba dokázali o tom společně bavit? Jak to potom dělat? Nebo jak to budete dělat?
Až skončí s profesionálním sportem. No, my se spíš přeme teda upřímně, protože, a teď jsem to zrovna zaslechla od jednoho komentátora při nějakém zápase, zase, musí si během té svojí kariéry vydělat tolik, aby pak měl jako peníze na to, co bude po kariéře. Já nevím, já když opustím tuhle práci, tak si najdu jinou, protože by to nemohl dělat fotbalista přece.
To je zase ten předsudek jenom čistý. No,
asi jo. Já si myslím, že jako pracovat chce, že ho to baví, on je hodně aktivní člověk, vymýšlí spoustu různých aktivit, ale vím, že nechce trénovat, že jsme se bavili asi o trochu.
Nemá na to nervy asi chudák.
Trošku mi teda fušuje do řemesla, ale myslím si, že spíš půjde tím směrem, jako je management. Ale zůstane asi ve fotbale, to určitě, ale asi nezůstane na hřišti.
Zmiňuješ jeho, když se potom dostaneme k tobě, tak už jste probírali to, že on je v pořádku s tím, že ty tam budeš třeba 20 let v tomhle tom jako obrovském tempu?
No, já vlastně nevím, no. Já nevím.
Těžká otázka, protože vy to máte vlastně tak, že si odskočíte k dítěti, řekněme.
Což je hrozný teda, odskočím si k dítěti.
No, jako jsem domů, ale myslím třeba na tu mateřskou konkrétně. Jo. A potom vlastně se tam vrátíš už na ten full time a už jakoby pokračuješ. Vnímá to on už tak, že je s tím smířený, že prostě ta kariéra je pro tebe takhle důležitá?
Myslím, že to vnímá, ale jak jsem řekla, tak někdy tam jsou takové jako třenice, že je mi vytčeno, že třeba na práci myslím docela často, možná někdy víc, než bych měla, a taky bych se měla víc jako soustředit na rodinu. A já to furt hledám. Je pravda, že tenhle ten rok 2020 a i začátek tohohle roku, to je tak hrozně překotná doba. Mně se změnilo tolik věcí v životě, že já furt tak nějak jako hledám. Hledám, jak dělat dobrý rozhovor, hledám čas, kdy chodit do práce, kolik budu potřebovat prostoru se připravit. Hledám to, kdy mám předávat děti, hledám, kdy mám vstávat, hledám prostě totální jako nějaký balanc a furt jsem jako v tom procesu fakt jako hledání.
Do toho ti musí zůstat nějaký čas na tebe.
A ještě ke všemu, no samozřejmě. No jasně, 100%. A tak teď je blbá jako navíc doba, ale je teda pravda, že už si hrozně jakoby přejeme, že potřebujeme vypadnout, že to řekl jeden můj známý psychiatr, Tomáš Rektor, a myslím, že mluvil o svých pacientech, když říkal, doteďka ke mně chodili lidi, kteří se cítili blbě, protože, a věděli proč. Protože o někoho přišli, někdo jim umřel, přišli o peníze, živořej. Teď za mnou chodí lidi, kteří se cítí blbě a nevědí proč. A to jsem vlastně já. Já už se taky začínám cítit hrozně blbě. Už by to chtělo trošku vypadnout, jít si sednout do té kavárny, možnost se s někým potkat, popovídat si.
Jasně.
Vědět, že si můžu trošku dělat zase, co chci, a ne být sešněrovaný nějakýma opatřeními.
Tam to vlastně i ruku v ruce s tím jako strašně mě přijde, že to rychle utíká, víš, jako ten čas. Že potom, jak jsme vlastně uzavřený nádobě, tak klasická otázka, kam se půjdeme projít nebo kam půjdeme na výlet, stejně nikam moc nevede.
No ne, náš život se zredukoval na jídlo a uklízení doma, jak jsme furt doma.
Víceméně, no.
A já vlastně přežívám.
Trochu sluníčka.
Jako. A trochu sluníčka, no, přesně tak, no. Je pravda, že já trošku jako přežívám a že ty dny a čas před sebou hrozně jako hrnu. Ráno vstanu, říkám si, tak co dám dětem dneska k obědu, no a pak bude, když bude po obědě, tak už bych je mohla dát koupat a spát, že už hrozně chci, aby to skončilo. Místo, aby si člověk užíval toho času, tak...
Často slýchám takový názor, že si lidi něco z toho vzali z té covidové situace. Asi je to teda blbá otázka na tebe, když máš toho času tak málo, dokázal jsi z toho vzít něco i ty vlastně. Třeba zajímavý klasický názory toho typu, že těch peněz není potřeba tolik, ale budeme spolu, budeme s tou rodinou a tak podobně. Vzala jsi z toho něco i Jana Peroutková?
Zrovna to, co jsi zmínil. Člověk se hrozně žene za penězma, aby se měl dobře. A já jsem si uvědomila, jak málo mi stačí. My jsme se teda zároveň stěhovali a přestěhovali jsme se strašně málo věcma. A já jsem zjistila, jak málo mi stačí. A zjistila jsem, o kolik věcí se můžu podělit s těma, co to třeba potřebujou. A já jsem vždycky byla jako hodně, jak jsem říkala, empatický a solidární typ. Ale teď jsem ještě víc. Takže tohle mi asi dala ta krize, no.
To je hezký. Ty jsi vlastně v nedávném rozhovoru zmínila, že se obnažili lidi vlastně, ten charakter těch lidí. Je to spíš do pozitivna nebo do negativna? Když budeme brát společnost jako takovou.
Oni se ty charaktery lidí obnažili jenom na chvíli, že jo? Ono, až se to vrátí zase do toho normálního života, tak zase se to trošku jako schová. Ale já si pamatuju, že myslím, že to byl zrovna Cyril Heschel, psychiatr, který řekl, že kdo... blbcem byl, tak blbcem zůstane. Že ani krize prostě neudělá lidi dobrýma. Což mimochodem byla otázka, kterou jsme na začátku krize točili snad ve všech rozhovorech. Co tahle krize? Převrátí zlo v dobro? Udělá lidi lepšíma? Nebo naopak jako ukáže, kde je to zlo teda? No, obávám se toho, že nevím, jestli je to tím, že ta krize byla v uvozovkách tak krátká, i když ji vnímáme jako subjektivně, že to bylo hrozně dlouhý. Ale myslím si, že se vrátíme tak nějak do stejných kolejí. I když to ještě bude nějakou dobu trvat. Já jsem taky v jednom rozhovoru zmiňovala, že jakkoliv jsem pozitivní a optimistická v tom, že už se život vrátí do normálních kolejí, tak docela pesimista jsem v tom, že nějakou dobu bude trvat ta náprava, aby se ta společnost dostala zase před covidovou, aby se ta společnost stala před covidovou společností. Protože my jsme se naučili mimochodem spoustu věcí dělat během této krize. Třeba lhát. Vymýšlíme si na čestný prohlášení, kam pojedeme. Kdo to neudělal, že jo?
Jasně.
Je normální, že k nám chodí domů kadeřníci. Ke mně teda nepřišel, jo? Bych chtěla říct, ale prostě... ale je pravda, že nemyslím si, že ty opatření z nás udělali úplně dobrý lidi. My jsme se naučili spoustu věcí obcházet, protože některé opatření opravdu třeba nedávaly smysl.
Jasně.
A já tomu rozumím, že lidi jako nechtěli respektovat, ale my jsme se opravdu naučili dělat jako úplně nehezký věci. A nějakou dobu bude trvat, než si zase zvykneme, než si řekneme v hlavě, to není dobře to, co děláš, jako nedělej to, nelži, to není dobrá vlastnost.
Já k tomu mám takovou hezkou historku. My jsme vlastně před časem, nebo to teda můj nápad, byl to nápad kamaráda, tak jsme před časem takhle diskutovali a zase dostali jsme se na toho téma, že si všichni stěžují toho piva a vlastně nikdo nic nedělá. Tak jsme hodili pár korun na stůl a občas vozíme jednou za týden takhle do nemocnice něco jim dát prostě. A je taky vtipný, že vlastně jsme to postovali někde na nějakých sociálních sítích a tak podobně. A můžu ti říct, že nejvíc peněz dávají ty, co mají nejmíň a naopak.
To tak je, no, bohužel,
To se asi opravdu nezmění a to se vlastně jenom potvrzuje to, co říkáš, no, že ty charaktery se prostě nebudou měnit a nemění. Vždycky ten poslední dotaz směřuje na to, jsme podcast vlastní cestou, ty jsi tu svoji vlastní cestu jasně vybrala. od toho 2012 vlastně až dnes. Když se pak ten člověk, mladý člověk, který jde třeba studovat, rozhoduje a má strach, co byste těm lidem doporučila nebo poradila?
Zamyslím.
Já ještě možná dám takovou podotázku. Ty jsi tenkrát v 2012 tam šla s tím, že tohle chceš dělat, protože ty máš z toho jako poměrně jakoby velký záběr, co bys mohla v životě dělat.
Tak já jsem si i proto vlastně vybrala sociologii, proto jsem si vybrala Gimple. No tak na základce jsem byla jedničkářka, no tak tam nebylo jako jiný východisko, tak to byl Gimple. No a co dělat z Gimplu, že jo? No tak rodiče mě jako nasměřovali, že by to mohly být práva. Já jsem se do Prahy ale na práva nedostala. Pak jsem zkusila filozofii a sociologii. No a ta sociologie byla přece jenom takový víc jako hmatatelnější obor, takže jsem šla tam, ale vlastně taky se sociologie, z toho si všichni dělají vždycky srandu v prváku, že se vždycky ptají, a co z tebe bude? A teď byl takový obrázek toho, jako, co všechno můžeme být. Můžeme být úplně všechno jako sociologové, že jo? Ale já bych řekla, že nebát se riskovat. Asi risk, protože u mě to byl vždycky risk. Já jsem si prostě řekla, já to dám, já to prostě risknu. A dopadne to buď dobře nebo špatně, ale to vždycky dopadne dobře, když do toho jdete po hlavě.
Takový hezký uzavření vlastně. Když v tom roce 2012 se rozhodovala, tak kdy ti bylo jasný, že tam zůstaneš teda?
Že zůstanu v České televizi. Mm. No, byl to teda moment, to si pamatuju, že já jsem totiž, jsem si myslela, jako všichni ostatní, že nejdůležitější je projev. A já jsem si říkala, že určitě mluvit neumím, takže si nejdřív zajistím hlasového lektora, který mě to naučí. Jenže to musel posvětit samotný šéfredaktor, aby mi televize umožnila chodit na tyhle lekce. A já jsem tam chodila asi 3 měsíce. A
vždycky jsem... od sebe nemůžeš.
Mohla jsem, ale já jsem dostala kontakt na jednoho televizního a on mi právě říkal, tak si to zaříďte přes televizi, nebudete to muset platit a bude to samozřejmě jako snažší cesta, když tam pracujete. No a já jsem 3 měsíce chodila za tím šéfredaktorem a vždycky jsem se u těch dveří jako otočila, protože se mi udělalo špatně. Já jsem říkala, co já mu budu říkat, jak mu vysvětlím, že tady chci zaplatit od televize něco a on mě vlastně nezná, jako neví, proč to chci, protože tady spíš dělám administrativnější práci. Pak jsem teda sebrala odvahu a bylo to docela komické setkání, protože si myslím, že jsem koktala nejvíc, co jsem kdy koktala v životě a říkala jsem si o to, že potřebuju hlasový lekce. A on mi tam tehdy říkal, a proč? Já furt nerozumím, o co vám jde, ale víte co? Mně vlastně jako by se to líbí, že něco chcete zkusit. Mm-hmm. Tak já to risknu. A on tohle mi tehdy řekl, já to risknu. Ale přijďte a pak mi ukážete, jaký jste udělal pokrok. A jednou si mě nechal zavolat a řekl mi, namluvte mi tuhle zprávu a já si ji tady pustím. A on to poslouchal, chvilku byl ticho a pak říkal, to je dobrý, to je hodně dobrý, to se mi líbí, tak jen tak dál. Takže tenhle jako moment ve mně vždycky nabudí.
Tak už to potom vždycky v tobě utvrdilo, že to prostě tak jenom bude.
Jo.
Jo, tak co jsem si já dokázal ještě udat, tak máš jenom kladný jako reakce a pozitivní hodnocení od těch lektorů a tak podobně.
A přitom, ano, jo, a přitom já strašně melu. Hrozně, mě skoro nikdo nerozumí, když se bavíme a nejsem v práci zrovna. Jasně. Ale je pravda, že mám špatný L. Moje L je tragický.
Já mám taky nějaký slova, které mě prostě nejdou jako nějakým slovosledu prostě dohromady.
Pořád. Mě ten lektor říkal, neříkejte letadlo, protože já mám nehbitej jazyk, on mi nechce jako moc spolupracovat.
Jasně.
Takže ať neříkám letadlo, pak říkal, že by bylo hezký, kdybych jako vůči, jako nějaký respekt vůči teda prezidentu Václavu Havlovi nevyslovovala i jeho jméno, že tam je taky hodně krátl. Takže to mám jako špatný. To mám špatný.
A na tom všem se pracovat dá.
No to L zrovna moc ne. A nevím, čím to je. Můj táta má teda přirostlý jazyk, takže on vlastně jako nemůže moc jako to L rozkmitat, ten jazyk rozkmitat. Takže si to asi nesu jako od dětství, že ten můj jazyk je línej. A myslím si, že to má i moje ségra, takže je to těžký. Je to, určitě to jde trošku zlepšit, ale asi, aby to bylo perfektní, to ne.
Já bych ti jenom rád poděkoval, že jsi udělala čas a že jsi byla dneska hostem v podcastu Vlastní cestou. A ještě takový jako finální, zakončím takovou tečku. Kde teda, když se na tebe budou diváci dívat, kde můžou vědět, že jsi nejšťastnější? V jakém jako interview, rozhovoru? Nebo co tě baví tebe osobně potom v té televizi nejvíc? Kde se cítíš jako nejistěji?
Já mám úplně nejradši interview ČT24, který už nedělám. Mm-hmm. A tak si s editorem, kterýho mám moc ráda, si vymýšlíme různý mimořádnosti a věci navíc. což bylo teďkon zrovna rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou. Já mám nejradši rozhovor jeden na jednoho, a když na to máme hodně času. Bez jakýchkoliv dalších úprav, grafik, jinglů a bez všeho. Prostě tak krásný, čistý čas.
Tak super, tak budeme se těšit a budeme rádi, že uvidíme v nějakém dalším rozhovoru.
Děkuju.
Taky děkuju.